În mod cert pentru mine, în acest pasaj discutat și prezentat de Ștefan mai înainte, în mod cert se dezbate problema încrederii ca valoare în sine. Este vorba de acea capacitate pe care a turnat-o Dumnezeu din sine în ființele create. Și noi o numim simplu încredere. Valoarea aceasta vine din Dumnezeu către om și către lumile inteligente create. Pe de o parte, Dumnezeu are încredere în ceea ce a creat și la încrederea lui Dumnezeu, ființele create răspund cu aceeași încredere. Și îl văd în adâncul frământării lui în acest pasaj, preocupat adânc de această valoare pe care o dorește activă să iasă la suprafață. Am spus că încrederea despre care vorbim ca valoare în sine a făcut posibil să funcționeze universul și întreaga creație. Cineva a venit și a perturbat acest echilibru. Pentru că între ființele create nu era nevoie de încredere. Capitolul acesta este fascinant și el rezultă din modul în care Adam reacționează la creație și cel puțin la Eva. N-are niciun dubiu. Însă în ce privește diferența om-Dumnezeu? Aici și numai aici a fost gândită și statornicită această valoare. Între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Restrângând zoomul analizei noastre la ființă umană. Ce mă ajută din text să văd asta calitatea care și-o atribuie Dumnezeu când își zice că este țesător, urzește, are suveica în mână și urzește. Iar în acel moment istoric, prin suveica lui Dumnezeu, traversa firul încrederii lui Ieremia în Dumnezeu. De aceea îi vorbește a doua oară, când Ieremia era în cumpănă. Nu te mai înțeleg. Intervine a doua oară și zice, Ieremia, cheamă-mă. Mai fă un pas. Coboară din corabia în care ești. Și mi-l imaginez așteptând cu suveica în mână ca Ieremia să facă pas și să croșeteze. Povestea este mult mai mare și complicată decât această descriere interesantă pe care o fac eu. Pentru că această valoare punea atât pe Dumnezeu cât și pe om în aceeași bătălie. Vă spun un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Și aici, în mod indirect și elegant, cu o inteligență absolută, prin simplitatea ei, îl corijează în gândire pe Ieremia. Ieremia avea această imagine despre Dumnezeu: tu poți face tot. Nimic nu este de mirat la tine. Te joci cu... ai putere. Na. Și asta e corecția care o aduce Dumnezeu, pentru că în ceea ce privește planurile viitoare, ele depindeau de activarea încrederii de data aceasta a omului în Dumnezeu. Pentru că punem următoarea întrebare: în baza a ce jură Dumnezeu? Știți, dacă se pot desface legămintele mele cu noaptea, cu universul, adică își pune pe cântar cuvântul lui de onoare, că în final aceste lucruri se vor întâmpla. Dar noi întrebăm: în baza ce? Ca tu să rămâi Dumnezeu și Sfânt. Și să nu zic în final ca Ieremia: dacă ai putere, faci ce vrei. Că ai bani, totul se cumpără. Pentru că plusezi săracului. O asemenea poziție Dumnezeu nu este demnă de natura lui Dumnezeu. De aceea problema este în egală măsură de partea lui Dumnezeu, pentru că el mizează pe activarea încrederii omului în Dumnezeu. Și în acest scenariu istoric, rolul lui Dumnezeu este de țesător. Și ia firul încrederii, bob cu bob, acolo unde se manifestă, în așa fel încât, la final, se va atinge un maxim despre care vom vorbi altă dată. Uitați-vă, lucrurile care șochează în text. Ați văzut și în discuțiile grupurilor de casă. În mii de ani existența jertfelor. În mii de ani existența preoților, a leviților, a casei lui Dumnezeu. Păi, aceste lucruri sunt pariuri imense. Și asemenea lui Ieremia, cum îi zice: vino către mine, Dumnezeu își zice sieși pe aceleași valuri ale încercărilor: du-te către om, dă-te pe mâna omului. Ca să surprindem acest scenariu pe care eu îl văd în text, am să vin cu o scurtă lectură care cumva ne poate ajuta să adunăm aceste elemente. Voi citi umblarea pe mare a Mântuitorului și doar o secvență din această umblare pe mare. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis: este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru, cred că spre surprinderea tuturor îngerilor care asistau la acest scenariu, Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Tensiunea din acest tablou se regăsește în Ieremia. De data aceasta, apele istoriei erau învolburate și nimeni nu avea șanse de scăpare și știți toate detaliile. Asemenea lui Petru, Dumnezeu îi zice lui Ieremia, sunt același. Coboară din corabie și vino la mine. Vino pe apele istoriei. Frații mei, am pus această întrebare, dar pe ce mizează Dumnezeu? Și am observat care două valori cu care operează. Încrederea activată în viața unor oameni din istorie, cu care croșetează și în baza acelor momente ale credinței jură pe sine și face legăminte nebunești. Vă spun, cuvântul este perfect pentru ceea ce am în vedere. Adică Dumnezeu se dă pe mâna oamenilor. Despre aceste momente ale credinței în istorie sunt discuții în capitolul 33 și au în vedere pe David și pe leviți. Despre David zice și despre leviți, dacă puteți opri legământul meu cu universul să nu funcționeze, atunci gata, s-a terminat, nu pot să fac treaba asta cu ei. Pentru că uitați-vă unde se dă bătălia mare a existenței noastre în ceea ce privește readucerea încrederii a omului numai în Dumnezeu, nu și în celelalte ființe sau în contextele prin care ne aflăm. Asta a pățit Petru și el exersează pentru primele momente, dacă ești tu, spune-m să vin la tine. Și culmea, coboară din corabie și Petru merge pe ape. Despre David, momentul în care Dumnezeu face legământul cu el este unul care ne uluiește și nu face decât să aducă în scenă acea spusă a Mântuitorului. Și anume, cred că funcționează, nu? Uitându-se spre ucenici în predica de pe munte, aduce cheia activării încrederii în Dumnezeu, a credinței, în actul ei, prin care ne smulge dintr-un normal al vieții. Ce lucruri neobișnuite faceți? Care sunt lucrurile care ies din decorul normalității? Acele lucruri creează încredere în Dumnezeu și pune în evidență actul credinței. Și în spatele fiecărui act al credinței este Dumnezeu cu suveica și asemenea lui Ieremia și multor altora, reface încrederea finală dintre om și Dumnezeu și dintre Dumnezeu și om. Eu am fost uluit să văd detaliile din momentul în care David primește un legământ veșnic din partea lui Dumnezeu, o promisiune eternă că pe scaunul lui de domnie nu va lipsi un urmaș din el, din sângele lui, din trupul lui. Momentul este foarte interesant, este înainte de Batseba. Deja atinsese apogeul David acolo. A adus pace, a supus pe toți vrăjmașii săi, a cucerit Ierusalimul și în acel context vrea să aducă în sfârșit cortul la Ierusalim. Și știți detaliile, exuberanța lui, disprețul care îl are din partea soției, Mical, pentru că a depășit normalitatea. El vedea dincolo de ceea ce oamenii vedeau în jurul lui în ceea ce privește evenimentul respectiv și semnificația lui. Aduce cortul, în sfârșit, e pace, are glorie, are tot ce-i trebuie și textul spune că s-a întors la el acasă, în familia lui. Probabil să-și ia un concediu, probabil să se odihnească. Ceea ce uluiește acolo și îl văd pe Dumnezeu ca trezit din somn, este gândul pe care îl are deodată acest oier. Când nu mai putea de bine, când se bucura de toate lucrurile pe care le avea, el este omul care urzește un gând nemai urzit până la el de nimeni în toată istoria. Uite așa. Zice, Nathan, ia vină încoace. Era profetul de curte. Erau și oameni buni la curte, nu numai. Zice, Nathan, ia vină încoace. Băi, Nathan, uite ce mi-a trecut prin minte. Cum pot să stau eu într-o casă de cedru și deodată îl pălește pe David mila de Dumnezeu? Ați auzit de asta vreodată? I s-a făcut milă de Dumnezeu. Iată un lucru neobișnuit. Niciodată, cel puțin nu este consemnat în istorie, să fie vreun om care să se uite la diferența de confort pe care o are el și pe care o avea Dumnezeu oferită de oameni. El are primul gând din toată istoria omenirii, prin care îi se face milă de Dumnezeu și zice, bă, Nathan, eu îi fac o casă. E rușinos, la atâta slavă cât am primit, el să stea în cort. Și nu vreau să vin cu detaliile cortului, să vedeți materialele care erau acolo față de o casă de cedru, e diferență uriașă. Când aude Nathan așa ceva, vă aduceți aminte reacția lui Nathan? Eu îl văd copleșit. Zice, așa ceva numai de la Dumnezeu poate să vină. Adică inima ta e perfectă. Lasă-te condus de inima ta. Nu? Așa-i zice. Fă după inima ta, căci Dumnezeu este cu tine. El este copleșit, nu încape în strălucirea acestui gând. Deodată, în scenă intră Dumnezeu. Gălăgia aia de acolo, sau dacă vreți, unicitatea momentului îl face pe Dumnezeu să intre în scenă. Și zice, Nathan, ia vină încoace. Ce i-ai zis? Noi parafrazăm. Nu ne spune, bă, Nathan, dar cum adică poți să arunci cecurile mele în alb, le dai tu cui vrei așa? Numai eu dau cecurile. Și ia du-te și spune lui David următoarele lucruri. Tu ai milă de mine? Dar am cerut eu cuiva vreodată în istorie să-mi facă mie o casă? Am cerut eu vreodată? Ce te-a apucat? Și parcă îl văd pe Dumnezeu stârnit în orgoliul lui sfânt. Știi ceva? Nu tu îmi faci mie. Eu îți fac ție. Prindeți ideea încrederii. Și Dumnezeu nu mai, David nu mai era preocupat de alte ținte ale vieții lui. îl vezi coborât din corabia vieții lui și pornește spre Dumnezeu pe valurile istoriei să-i facă o casă. Dumnezeu zice, nu se poate. Cobor eu din siguranța mea și mă dau pe valurile neîncrederii voastre. Asta se întâmplă acolo. Și pe miza aceasta el promite în mii de ani această continuitate. Nu mai merg la Finias, că sunt lucruri mult mai mult de discutat. Dar despre acest lucru îl văd ca pe Iisus cu Petru. Vino pe ape! Dacă mergea Petru până la capăt, ce ar fi făcut Iisus? Dar cel puțin, pentru primii pași, dacă tu, Petre, ai mers pe mâna mea, eu voi merge până la capăt pe mâna lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima, dragii mei, să avem în biserică numai oameni care prind gustul lucrului neobișnuit, care coboară din corabia lui și vă spun cu mâna pe inimă, acest gest va neliniști pe Dumnezeu și îl va pune în mișcare. Cumulul de care vorbesc al încrederii în Dumnezeu se pare că va atinge un maxim, dar nu vreau să vorbesc acum despre aceasta. Veți zice, dar nu am contexte, nu ai contexte? Vai de mine! Dar ele sunt potop! Tenecinele! Problema este să le vezi. Să vezi că sunt valuri în jur, dacă nu le vezi uneori, da, mai stârnește și Dumnezeu. Haideți să vă dau o trimitere. Problema oamenilor răi este dezbătută în textul biblic cu foarte multe fațete și este foarte actuală în viața noastră. Și este aici un îndemn care mi-a atras privirea. Nu te uita cu jind la cel ce face răul. Cred că ați exersat, ați avut în viață aceste imagini, oameni, colegi care au un profil moral decăzut și totuși le merge foarte bine. Și lumea nu este lipsită de astfel de experiențe. Nimeni dintre noi nu este lipsit de astfel de experiențe. În Psalmul 37, de unde citez, psalmistul zice, pentru că vor fi secerați iute ca iarba. Adică îți dă așa o satisfacție. Bă, Dumnezeu te va răzbuna. Dar lucrurile sunt mult mai departe. Dumnezeu este preocupat de ființa umană, de om ca ființă. Și vreau să vă spun cum am căzut eu la examenul acesta. Îl am și mereu de câte ori mă gândesc, mă măroșesc. Dar începând de 2 zile încoace. Că până acum 2 zile, când îi vedeam sau când îl vedeam, am și eu țintele mele. Tu vorbești. Despre ce e vorba? Cunosc din mass media unul dintre cei mai mari oameni bogați ai României. Am pornit împreună, suntem de o vârstă asemănătoare. Am pornit după Revoluție împreună în afaceri. Și vreau să vă spun că eu reprezint generația de ingineri și tineri, entuziaști și romantici ai timpurilor respective, care juraseră pe ei înșiși că vor schimba România, angajându-se să producă în mod onest, să dea locuri de muncă, să fie bine social. Alături de această imensă generație de oameni entuziaști, poate dintre ei sunt în sală, vreau să le aduc mânghiere prin aceste lucruri, o altă clasă, mai măruntă și la stat și la statistică, s-a lansat altfel și printre ei era acest om bogat, care, pe măsură ce îi creșteau conturile în bănci, apărea ca autoritate în România. Când îl vedeam și știam cum s-a îmbogățit, zic, tu vorbești. Mă uitam cu jind. Acum două zile l-am văzut pe posturile de televiziune, mărturisind că a traversat o imensă încercare între viață și moarte. Știți ce a spus? Când am fost pe operație, pe masa de operație și anesteziat, am văzut tot filmul vieții. Frații mei, am căzut pe spate și mi s-a tăiat respirația. Mi-am cerut iertare de la Dumnezeu că m-am uitat cu jind la omul ăsta. Că dincolo de nebunia vieții lui, l-am văzut pe Dumnezeu cu suveica deasupra capului lui. Părea schimbat. Și știe Dumnezeu de cine vorbesc și să-l ajute să se schimbe. Părea schimbat. Ce lucru neobișnuit faceți? Nu priviți cu jind la cei răi. De ce? Dacă nu te duce actul credinței, care este o rațiune superioară, modul de gândire superior, cel puțin mângâie-te că sunt secerați ca iarba iute și nu privi cu jind. Dar dincolo de această minimală perspectivă e Dumnezeu care se ocupă de fiecare om. Tema este extraordinară și sunt foarte multe lucruri de spus. Mai aduc în discuție un gând care sper să ne facă bine. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Ce înseamnă asta, credință? Adică activează prin datul care ți este de la Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu și nu rata momentele, situațiile. Fii atent la momentele vieții tale. Am întâlnit zilele acestea un om. Mi-a tot spus că a avut o revelație în tinerețea lui care i-a schimbat viața. Zic, mă, dar... Având o poziție puțin mai delicată în contextul respectiv, nu m-am dat evanghelistic să discut cu el. Am fost mai rezervat să vedem despre ce este vorba. Și spunea că acum, la o vârstă în jur de 20 ceva de ani, a avut un accident, lucra în SRI. Nu dau detalii că s-ar putea să fie identificat de cei ce ne ascultă. Dar a avut un accident grozav, trebuie să fie operat, a intrat în comă și în momentul dintre viață și moarte spunea că a văzut de la orizont un glob de lumină care venea spre el și s-a transformat în Iisus Hristos. Pe măsură ce se apropia Mântuitorul Iisus Hristos de el în acel moment, știți ce spune omul ăsta în starea respectivă? Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi voie să-ți sărut rănile de la picioare. Și nu te... Mai omule, dar de unde ai scos-o? Ai avut cultură religioasă? Era în perioada comunistă. Și el zice, nici pe departe. Am fost un ateu și nu puteai fi altfel în această slujbă, în perioada respectivă. Mi-am bătut joc de credincioși, i-am contrazis cât s-a putut de tare, peste tot unde îi vedeam, îi mitraliam cu înțepături, mai ales și în funcția pe care o avea, și nu știu de unde m-a venit. Când am auzit de așa ceva, am început să plâng. Eu, cu toată știința care eu am față de Dumnezeu, n-am fost în stare să trăiesc acest sentiment, să-i zic, Doamne Iisuse Hristoase, mă, eu vă zic, dacă vreți, vă zic colinde. Să nu e greu, dar e o problemă să zici din acel interior. Și omul acesta, fără o fărâmă de credință manifestată în el, în acea stare, zice așa ceva. Știți ce a făcut omul ăsta? Și-a activat credința după ce a scăpat de operație. S-a dus direct la unitate și a depus demisia și a zis: eu nu mai pot să fiu angajat. Dă-te ce?
Domnule!
Atât. Mirarea lui în sfârșit mi-a fost validă, pentru că știu ce făceau în perioada aceea. Nu puteam, cu noua perspectivă, să... Și astăzi, după vreo 20 ceva de ani, 25 de ani, este un om evlavios, căutător de Dumnezeu, și mulți dintre noi sunt surclasați de calitatea lui de credință. Fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Credința te duce în acea putere de a fi omul cu lucruri neobișnuite. Avem în biserica noastră tot felul de situații și pledoaria mea este pentru fiecare în parte. Toți, eu în continuare, nu mi-am terminat, se pare că mi-am de gând să trăiesc, să vă spun serios. Și nu vreau să trăiesc degeaba. Îl rog pe Dumnezeu să-mi dea sensibilitatea, să văd contextul și să fac mai departe lucruri neobișnuite, oricare ar fi prețul. Mă gândesc la Geo. E prea vizibil la tine. Ce lucru neobișnuit te pregătești să faci? Bun, Ieremia a fost supărat, cred că și tu. Se va termina odată supărarea și te rog, fă ca Dumnezeu, fă ca să auzi glasul lui Dumnezeu spunându-ți: cheamă-mă. Ai o ocazie fantastică să faci lucruri neobișnuite. Marcela, unde ești? Ghița, să mă audă prin firul acesta miraculos. Irina, e rândul vostru să faceți lucruri neobișnuite. Cum? N-am rețete. Dar trebuie să se întâmple ceva încât Dumnezeu să fie mișcat și să treacă cu suveica peste încercarea voastră și să vă eternizeze momentul. Toți suntem chemați la astfel de lucruri și de ce m-ai stârnit să vorbești despre emigranți? M-ai stârnit bine. Pentru că vreau să închei cu un alt caz. Familia Hoescu, ești în biserică? La distanță, da, poate, nu? Nu este aici. La distanță, da. Îi văd încercați de această idee. Au dreptate. Și nu voi judeca pe nimeni dacă cedează. Dar e momentul vostru să faceți lucruri neobișnuite pentru Dumnezeu. Și regăsiți-vă, dragii mei, fiecare în această provocare pe care ne face Dumnezeu. Și cu acest gând aș vrea să ne ridicăm. Și ce aveți pe inimă, spuneți lui Dumnezeu pentru această provocare. Amin.